halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.30 FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. صباح wanaagsan dhageystayaal, waa arurnimo axad ah bisha December waa 26 sanadka 2022 ka saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo idaacadda saakan waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa ka mid ah dagaal ay dad badan ku dhinteen oo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku dhex maray Soomaalida iyo Booranta.
Waxaa leh jiiranahan la gudrin, walaalyaalin wajerno, jiiranimo kula joogo, leeshiya, ilaahayga wax isku keen daray, sidaa ay u jiraayeen ilaa kala saaray u jiraayeen, adduunka ilaa iyo qiyaama laga gaaray.
Qiimaha lacagta liirada dalka Turkiga oo waayadan hoos u dhac xoogan uu ka muuqday ayaa hadda soo kabasho fiican sameysay kadib ballanqaad uu sameeyay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Jaamacadaha Haramayo ee Ethiopia iyo Camud Somaliland oo iskaashi waxbarasho dhex maray iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhamaaday ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1-dii Oktoobar ee 2020. War qoraal ah oo sabtidii uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayuu ku baaqay in la isugu yimaado shir wada tashi oo uu ku sheegay in lagu saxayo jiheynta doorashooyinka, kaas oo ay ka soo qaybgalayaan golayaasha dowladda ee heer federaal, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay shirkan uu iclaamiyey mid uu u qabanayo si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacda. Farmaajo ayaa ku baaqay in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jawi nabdoon oo loo siman yahay. Hadalkan ayaa imanaya ku dhowaad toddobaad kadib markii uu ra'iisul wasaare Roble kulan isugu yeeray madaxda golaha wadatashiga qaran, kaas oo lagu wado inuu magaalada Muqdisho ka dhaco 27-ka bisha December oo ku beegan Isniinta Biritaa. Saraakiisha dalka Congo ayaa sheegay in qof nafti hore ah uu xalay isku qarxiyey baar lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Beni ee bariga Congo, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo ku jiray qofkii weerarka fuliyey. Afhayeenka guddoomiyaha gobolka Waqooyiga Kivu, General Ekenge Selvin, ayaa sheegay in ciidamada ay is hortaageen qof xirnaa walxaha qarxa oo rabay inuu gudaha u galo baar ay dad badani ku caweynayeen, balse markii dambe isku qarxiyey albaabka hore. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee gobolka ka dhaca tan iyo markii ay ciidamada Congo oo kaashanaya kuwa Uganda ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaad mintidiin Islaami ah oo halkaasi ka dagaalama. Bishii Juun ayay sidoo kale magaalada Beni ka dhaceen qaraxyo lala beegsaday kaniisad iyo isgoys mashquul badan oo basaska laga raaco. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddeenna subaxnimo. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee in ka badan 10 qof ayaa ku geeriyootay dagaallo soo noqnoqday oo xuduudda Wajeer iyo Marsabit ku dhex maray qowmiyadaha Booranta iyo Soomaalida oo daris ku ah dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dagaaladaasi ay ku barakaceen ilaa iyo 2,000 oo qoys. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee gobolka Waqooyi Bari, Maxamed Faarax Shire.
inta loogu yahay 12 qof ayaa siyaalo kala duwan ugu dhimatay xuduudda dheer u dhexeysa deegaanka Marsabit iyo Waqooyiga countiga Wajeer xilli dadka rayidka deegaanadaasi degan ay halkaasi isku qabteen. tira kala xoola ayaa wararka ay sheegayeen halkaasii lagu boobay lana kala dhacay waxaana soconayo gargaar dhanka sugida amniga dawladdu ay bixinaysay iyo waliba wax garadka deegaankaas oo kulamo kala duwan ku qabanaya xuduudda u dhaxeysa deegaanka Marsabit iyo countiga Wajeer
wixii maalinta sabno imada oo intigaas weeyo horno imada oo nibadgelyo noo muujina waa mahadsanyihiin waa boqolkii imada aan ucelinayna nibadgelyadii saaki aan ku tashano imbigii noo sheeg waa qaadana wixii magaa fadamig dib u socdana wixii ka geli karnaa annagana aan ka gelaynaa mardala ma sheegayna nibagan jiiraanka waxaan malaynaa iyaga waaba isqaban karaan hadda oo la sheegaa iyaga waa isqaban karaan dadkan intaan dhan ilma dhedhelo sakiiraa meeshaan ku nool ee waayeelaa ku nool dad jiisisaa ku nool haddaan la dudo ma dudu karaa marka waxaan rabnaa anagu weliba reer baasir iyo reer iswaajiinla goloobaanaanee dadkii alxamdulila cilaas iyo ka maada wajeer waa ka duwan muhurdayna habeenki waxaan nabadgelyaheena guhurda kalena ma jirto
mudane aadan keenaan waa mudanaha deegaanka cilaas laga soo duurto ah halka qulqulatooyinkaasi ay ka dhacayaan oo kulan ballaaran ku qabtay tuulada saala ee xuduudda isku xirta labada gobol ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay xilligan in xabajoojin rasmi ah lagu dhawaaqo wuxuuna sheegay in haatan dadka soomaalida geyigaasi ku dhaqan ay diyaar u yihiin in ay la noolaadaan walaalahooda booranta
maanta waa maalin weyn waa isuramaklahayna aniga shaqaalihiinaana waa soo doorateen waxa liigu dhaari waa runti kalixinaan in ku xukumo iyo sida caadiga doorashada waa jirtaa waxaa lileh jiiraanaha aan la gudirin walaalyaaliin wajeernood jiiraannimo kula joogo leeshiya ilaahay baa wax lasugu kiin daray sidaana ay u jiraayeen idinkana saana u jiraysiin adduunka ilaa yowmal qiyaama laga gaaray
odayaal iyo waxgarad kala duwan oo kulamadaasi ka hadlay socdaalna ku mariyay xuduudda ayaa waxay sheegeen inay ka go-on tahay wadaqabsiga dhanka amniga labada dhinacba waxayna sheegeen in dad fara badan oo haatan barakacay ay noqonayso in khasaare weyn uu soo gaarayada qowmiyadda booranta iyo soomaalida qulqulatooyinkaasna ay ahaayeen kuwa iska soo daba noqonayay
tolkana nabadaa lagu dhaqi karaa madaxdeenni ilaa shaali ilaa maanta naga jirtay nabaduna inoogu baaqaysa madaxdana sidiin ku naqaalisaas waaye annagana nabadda kuwii qaata allaha naga dhiga nabadda aan qaadanna
war annaga ciiddeenna annaga waajib nagu tahay inaan ilaashanna jiiraamaheennana aan la heshiino annagaay waajib nagu tahay ninoo ilaalinaana ma leh jeesha dhulka ilaaliya waa annaka ilaa dhulka anagu ah iskale ilaahaanna makaani waana la heshiin karnaa jiiraankeenna
waxay odayaasha iyo siyaasiyiintuba isla qaadaa dhigeen qalinkana ku wada duugeen in tan iyo inta wadahadalada amniga looga naqaashay ay wada socdaan in soomaalidu aysan u gudbi karin deegaanka Marsabit
waxaan ku heshiinay inta walxaadan ku heshiinay inaan nabadgelyo rabno kow ninkii dembi gala asaga shaksiya loo raasana labo jiiraamahaan qadarirayna saddex hadda dib ka dhacay nabadgelyo aan doonayna waxaa kaloo ku heshiinay ilaa oo nabadgelyada laga suga inaan u gudbaynin dhinaca Marsabit waa maqlaysiin gobo waa maqlaysiin taas ma ku heshiinay saaka odayaashaan usu imaanay soosaas kuma heshiinay
ma aha markii ugu horreysay qulqulatooyin noocaas oo kale a dad intaasi gaaray ay ku dhintaan sanad walbana halkaasi colaadda ka dhacda waxay keentaa barakac boob xoola iyo weliba dadku isii necbaado xilligan haatan waa xilli doorasho ololaha siyaasadda ayaana guud ahaan ka soconaya qeybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga inta badanna dadka xoolo dhaqatada waa xilliga kacdoonka la geliyo haatanna qeybo badan oo ka tirsan ayaa degan balse waxaa laga cabsi qabaa in qulqulatooyinkaasi haatan deegaanka Marsabit iyo Wajeer ka socda inuu ku fidi karo qeybo badan oo ka tirsan countiga Garissa iyo Wajeer maxamed farashire v o a Garissa
kadib markii ay bilihii lasoo dhaafay lumisay qiimo aad u sarreeyay ayay toddobaadkan lacagta leerada turkiga 50% qiimaheedu kor u soo kacay marka laga eego sarifka lacagta dollarka maraykanka sara u kacaan taariikhiga ah ee jimcihii ku dhacay leerada ayaa timid kadib markii ay dowladda Turkiga suuqa gelisay balaayiin doolarka Mareykanka iyo sidoo kale ballanqaadyo la xiriira in dowladda ay kabayso lacagaha dadka uga lumo marka ay soo xareeyaan doolarka oo ay qaadanayaan leerada. Haddaba arrimahan ayaan ka wareystay Cabdiweli Maxamed Sayid oo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda Istanbul ee magaalada Istanbul kana tirsan hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul.
Nuro sad ka warqabtid, arrintan waxaa loo sababeynayaa kadib markii dowladda Turkigu laga soo bilaabay bishii September ay hoos u dhig ku samaysay dulsaarta ha ahaato amaha dadku qaadanayaan dulsaarta saaran ama ha ahaato lacagtu dadku lacagaha ay bangiyada dhiganayaan dulsaarta u fuulaysa 200% ayaa laga keenay, haddana waxay maraysaa 14%. Madaxweyne Erdogan wuxuu aaminsan yahay in dulsaartu ay caqabad ku tahay wax soo saarka, ay caqabad ku tahay maalgashiga iyo waxa weeye dalxiiska. Marka wuxuu aaminsan yahay si ka duwan sida dad badan ku doodayaan in dulsaarta oo hoos loo dhigo ay keenayso in wax soo saarku u bato isla markaasna dalka la maalgashado, dad doona dalxiisna dalka ay yimaadaan. Wuxuuna sheegay in xaaladda hadda lagu jiro muddo 3-6 bilood gudaheeda ay dhammaan doonto, wax soo saarkuna uu badan doono, shaqo abuurku shaqooyinku ay badan doonaan, waxaana dowladdu ay qaaday tallaabooyin dhowr ah.
Marka inta aanan Cabdiweliow adoo raalli ah, inta aanan gelin tallaabooyinka ay dowladda qaaday ay rabtay inay ku xaliso arrintan qiimo dhaca lacagta, marka bilooyinka lasoo dhaafay waati ay qiimo badan lumisay lacagta Turkiga marka loo fiiriyo sarrafka dollarka, meeshii ugu dambeysay ama heerkii ugu daraa ay gaartay ilaa intee la'eg ayay ahayd?
Nuur, waxay ahayd maalinkii lasoo dhaafay oo isniintii aan soo dhaafnay 18 ayuu gaaray halkii dollar, waxay qiimihii ugu sarreeyay oo lacagta liirada Turkigu ay gaarto. Madaxweyne Erdogan habeenkii maalinka isniinta habeenkeeda ayuu khudbad jeediyey, waxayna dib ugu soo laabatay 12 ayuu halkii dollar tagay habeenkaas. Waxaana sabab u ah dal leeyahay madaxweynaha oo abuuray rajo, jawi rajo abuuray, wuxuu sheegay oo shacabka Turkiga u ballanqaaday in dadka lacagaha bangiyada u yaalaan ama dadka alaabaha exportiga ama dhoofinta ay sameeyaan qiimaha ay ku waayaan marka loo fiiriyo lacagaha qalaad in dowladdu ay bixinayso. Saa darteed qofkii lacag liira ah haysta oo u bedelay lacagta uu ku khasaaraya markii lacag kale loo fiiriyo ama dollar ama euro, in dowladdu khasaarahaas ay bixinayso. Arrintan waxay keentay in isla habeenkaasba dadka Turkidu ay $1 billion ay iska iibiyaan oo ay lacagta Turkish liira gataan. Waxaan leeyahay taas waxay keentay in dollarku hoos u dhaco, lacagta liiraduna ay korso aado.
Waaye, marka Cabdiweliow, maadaama aad dhaqaalaha baratay oo waddankaas wax ku baratay, khasaaro intee la'eg ayay gaarsiisay suuqyada iyo ganacsatada Turkiga qiimo dhicii ku yimid lacagta Turkiga, inkastoo hadda aad sheegtay ay qiimaheedii yar kor usoo kacay maalmihii lasoo dhaafay?
Waxay keentay kalsooni darro dhaqaalaha Turkiga. Sidaan ka warqabna, dadku waxay u yaaceen inay mataqaana ay u bedelaan lacagtoodii liirada dollar iyo dahab, halkaasoo dad badan ay wax ku waayeen. Waxaa korodhay isla markiiba laga dareemay suuqyada Turkiga in maciishadu ay qaaliyowday, isla markaasna waxaa khalkhal galay baa la dhihi karaa qaabka noloshu u socotay. Waxaaba xataa istaaga gaaray iibka iyo mataqaana dadku inay wax kale iibsadaan badeecadaha qaybtood. Laakiin markaad fiirisid ilaa hadda dowladdu sida ay uga jawaabtay, waxaad moodaa in xaaladdu hadda caadi ku soo laabanayso. Kalsoonida dadku, sidaan ka warqabno arrimaha sicirka lacagta, waxaa in badan qayb ka ah kalsooni, waxaa ku jira factor oo psychological. Marka hadda waxaa moodaa in kalsoonidii soo laabatay. Madaxweyne Erdogan wuxuu sheegay in la tijaabinayo siyaasadaha dhaqaale ay qaateen natiijadooda ama miraheeda la arki doono wax ku dhow ilaa 3-6 bilood. Wuxuuna ballan qaaday waxa loo gaaray xagaaga soo socda 2022 in la dareemi doono wax soo saarka oo kobca, inflation rate-ka ama sicir-bararka oo hoos u dhaca, iyo in maalgashigu uu kordho. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay 6 bilood aan tijaabino, haddana waxaa moodaa rajada inay aad u fiican tahay oo siyaasadaha dowladdu ay xoogaa hirgelayaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Sayid oo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda Istanbul kana tirsan hay'adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ayuu igugu warramay. Haatanna Suudaan. Ciidamada ammaanka dalka Suudaan ayaa kala eryay kumanaan dibad baxyaal ah oo isugu soo baxay meel u dhow madaxtooyada dalkaas, kuwaas oo dalbanaya in ciidamada xeryahooda ay ku laabtaan xukunkana dib loogu wareejiyo rayidka. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Kumanaan dibad baxyaal ah oo reer Suudaan ayaa isugu soo baxay mudaaharaad baaxad weyn laba bilood kadib afgembiga milatariga ayaga oo dalbanayay in ciidamada ay ku laabtaan xerooyinkooda, waxayna ku baaqeen in loo wareego xukun rayid ah. Dibadbaxyaasha oo lulayay calanka Suudaan isla markaasina sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku diidan yihiin xukunka milatariga ayaa socod ku maray wadooyinka magaalada Khartuum. Sida warbaahinta Suudaan ay sheegtay, ciidamada amniga oo si weyn loo soo dhoobay shaaracyada waaweyn ee caasimadda Khartuum iyo dhismayaasha dowladda ayaa kala eryay dibadbaxyaasha oo soo gaaray dhulka ku xeeran madaxtooyada. Ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala eryaan. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa xaqiijiyay dibadbaxyada ugu dambeeyay in ay ku dhaawacmeen 10 qof oo isugu jira dad rayid ah iyo ciidamada kadib markii ay iska hor yimaadeen labada dhinac. Dibadbaxyaasha oo garaacayay durbaano kala duwan ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hoggaanka ciidamada iyo heshiiska dhexmaray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug iyo milatariga Suudaan. ciidamada milatariga ayaa horey u xiray buundooyinka isku xira caasimada iyo xaafadaha iyaga oo jaray qadka telefoonka, waxa ayna xadideen isticmaalka internetka ka hor mudaaharaadyada la qorsheeyay. Ugu yaraan 84 qof ayaa ku geeriyooday inta ay socdeen mudaaharaadyada Suudaan 2 toddobaad ee ugu dambeeyay, waa sida ay sheegeen guddiga madaxa bannaan ee dhakhaatiirta. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Khartuum oo jeediyay hadal digniin ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay la tacaali doonaan kuwa sharciga ku xadgudba oo qalalaase abuura. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay xarunta madaxtooyada ee magaalada Khartuum oo ah xarun ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga ee gacanta ku haya tan iyo markii jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan uu la wareegay talada 25-ka bishii Oktoobar. Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa xabsi guri geliyay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug muddo 7 toddobaadyo ah, laakiin waxa uu dib u soo celiyay xorriyadiisa 21-ka bishii Noveembar iyada oo la raacayo heshiis ballanqaad ah oo doorasho ay ku dhacayso bisha Juulaay sanadda 2023. Talaabadan ayaa kala qaybisay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Cabdalla Xamduug ee taageera dimuqraadiyadda, kuwaasoo siyaabo kala duwan u taageeray ama u mucaaraday heshiiska dhexmaray labada dhinac. Kooxaha u dooda xorriyadda ee dalka Suudaan ayaa sheegay in 10 ka tirsan dibadbaxyaasha in la xirxiray, taasoo ay cambaareysay qaramada midoobay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli axadii hore dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii 3-aad markii xukunka laga tuuray jeneraal Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumeeyay muddo 30 sano ah. In ka badan 14 milyan oo qof oo 3 meelood meel ah dadka reer Suudaan ayaa u baahnaan doona gargaar bani aadamnimo sanadka soo socda, sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee isku xira arrimaha bani aadamnimada, taasoo noqonaysa heerkii ugu sareysay muddo 10 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Jaamacadda Camuud ee gobolka Awdal ee Soomaaliland iyo jaamacadda Haramayo ee dalka Ethiopia ayaa wadajir u bilaabi doona iskaashi waxbarasho oo la xiriira waxbarashada heerka shahaadooyinka PhD-ga iyo masterka. Haddaba shir ay yeesheen mas-uuliyiinta labada jaamacadood oo ka dhacay xarunta jaamacadda Camuud ayaa wariyaha V O A-da ee magaalada Borom Haashim Sheekh Cumar Good uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud Maxamed Muuse Jibriil, waxaana uu weydiiyey kulanka labada jaamacadood iyo waxa uu ku saabsanaa.
Ilaa hadda waxaan furay oo ardaydii nambarkii loo baahnaa ama tiradii loo baahnaa ay soo buuxiyeen 9 program ayaan maanta ku dhawaaqnay. Xagga PhD-da marka laga hadlayo, waxa u horeeya PhD in Education Leadership, Educational Leadership and Policy Study, PhD in Climate Change and Disaster Risk Management, PhD in Business Administration and PhD Public Health. Afartaas program ba baxaya halkan iyo herkiisaba insha Allah. En programada kale lix program ba bixi doona hadii la haydmo oo hadda waxa weyna dafray. Afar waa takhasusad caafimaadka oo mid waa general surgery, midna waa gynecology and obstetrics, ka saddexaadna waxa weeye pediatrics, ka afraadna waa internal medicine. Afartaas waa takhasusad caafimaadka oo waxa weeye waa qalinka guud iyo caruurta, waxa weeye xanuunada ku dhaca caruurta ee internal guud, waxa weeyaan xanuunada ubaxda bil aadamka ku dhaca weeye kan kalena iyo ka dhalmada dumarka iyo wixii la xidhiidha. Afartaas weeye laba kale ayaa jira iyaguna oo microbiology iyo nursing ah, waxa weeyaan ayaa iyaguna bixi doona oo master's degree labadaba lagu qaadan doono. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay labada jaamacadood ee Haramaya University oo Ethiopia iyo Amud University inay hawshaasi soo gabagabeeyeen, macallimiintii diyaar yihiin, fasalladii diyaar yihiin, meelihii practical-ka lagu qaadanayo diyaar yihiin, laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya in xiisadihii ay bilaabmi doonaan.
Xiisaduhu waxay ka bilaabmi doonaan gudaha jaamacadda Amud, mise waxay ku bixi doonaan online?
Maya, way imanayaan macallimiintu, waa physical classes, macallimiintu way imanayaan, way dhigayaan, hadhowna waxa weeyaan supervision ba la sameyn doonaa oo sii socon doonta hadii la haydmo, ma jiro wax online ah.
Takhasusaadkaasi halkay ku qaadan doonaan ardaydu tababarka?
Mar hore waxaa jira team ka koobna 9 xubnood oo u badna xagga caafimaadka lasoo diray iyo Haramaya University soo dirtay. Waxay markaa survey ku sameeyeen ama ay assess gareeyeen, isbaareen capacity-ga aynu leenahay halkan iyo Hargeysa. Waxaa la eegay 4 qaybood buuramay, 4 meelood baa la eegay, wala laababka ku yaala jaamacadda gudaheeda iyo laababka ku yaala maxaa ku jiraa Al-Hayat Hospital iyo laababka ku yaala iyo wixii laga heli karo Alaale Hospital iyo Burma General Hospital, 4 meelood. Hargeysa iyaguna 4 isbitaal waaweyn baan xidhiidh la leenahay. Mid waxa weeyaan Hargeysa Group Hospital, midna waa Gargaar Hospital, mid waa Kaah, midna waa Hargeysa Neurology. Way markaa meelaha ay ku qaadanayo waa halka wixii halkan laga waayo amaba patientisku ay yaraadaan, waxa ardayda loo qaadi doonaa Hara hadii lahayd, oo halkaas ku soo qaadan doonaan practical-ka.
Ardayda maanta isku diiwaan gelisay marka shahaadooyinka 3-aad iyo 2-aad ee PhD-ga iyo master-ka ee jaamacadda Amud iyo jaamacadda Haramaya ay iska kaashanayaan, tiradoodu waa imisaa?
Ilaa hadda inta isku diiwaan gelisay waa 153 arday, waxaana filaynaa inay ka sii kordhaan.
Oo Hargeysa iyo Boorama?
La isugu jira, Hargeysa iyo Boorama isugu jira.
Kharashaadka ardaygu bixinayo intee ku qiyaasi kartaa uu ku qaadan karo koorsooyinka caankaas?
Wallaahi waa kala duwan yihiin, oo taas waa siyaasadda jaamacadda oo lama shaaciyo fiida alaaba marka, laakiin fii ay awoodi karayaan dadkeenu ayaa laga dhigay. Marka ardayduna waxay ka heli karaan fiidaasi kambasiyada jaamacadaha Hargeysa iyo Boorama ay jaamacadda Amud ku leedahay, halkaasay kala kulmi karaan.
Shahaadooyinka ay qaadan doonaan ee PhD iyo master-ka ma labada jaamacadood ee Amud iyo Alamaya iyo Ethiopia ayaa kuwa saxeexan doona daraktaradoodu?
Haa, waxa saxeexay 4 qof. Shahaadadu labada loogaba way yeelanaysaa, dhinac waxa loogada Amud, jaamacadda Amud ba ku ooli doonta dhanka kalena Haramaya. 4 qof baa saxeexi doona hadii la haydmo labada gudoomiye jaamacadeed ee Amud University iyo Haramaya University iyo labada duwan haye guud ee labada jaamacadeed ee Amud iyo Haramaya. 4 qof ayaa saxeexi doona shahaadada qof ku qaadanaya.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Amud ee dhinaca waxbarashada iyo manhajka, Maxamed Muuse Jibriil, oo aanu ka wareysanaynay heshiis iskaashi oo dhinaca waxbarashada oo dhexmaray jaamacadda Amud iyo jaamacadda Haramaya ee dalka Ethiopia. Jaamacadahaasi oo iska kaashanaya shahaadooyinka 3-aad iyo 2-aad ee master iyo PhD si wada jirana u bixin doona Haashim Sheekh Umar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Haatana dhegeystayaal, hadii aan aadno dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynayo fanaanka Shariif Cabdal. Thank you.
وان قرحا مايا سدا ارغنتا حال غبا جدو قال وايا ان مربا جيشورا وان قرحا مايا سدا ارغنتا حال غبا جدو قال وايا ان مربا جيشورا نفسي هاي غادنو على بجد ويغي غبا دجلاي ايني ادي غرغاري
taasi ku dhaafna heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Shariif Cabdalla iyada ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo waxa idaacad idin la socodsiinay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.